Καζέ.
С мен Клара Маринова. И следващия събеседник в ефира на Радио К2 е Богдан Боцев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по бюджет и финанси и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Боцев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Още съм под впечатлението на вчерашния голям ден. Голям ден, защото той е едновременно ден на Европа, ден на победата над хитлеризма и фашизма, или и двете в едно. Вашето мнение?
Ами, моето мнение е, че 9 май трябва да бъде празник на двете, и на ден на победата над фашизма и ден на Европа. Тъй като без 9 май, ден на победата на фашизма, нямаше да има и денят на Европа.
Да.
Всички сме учили история и знаем, че Червената армия така има най-голяма заслуга за тази победа, а Съветския съюз е държавата, дава най-много жертви, над 20 милиона. Тъй, че, а освен Съветския съюз, жертви са дали и много от страните в Европа и в целия свят. И за това тази дата трябва да отдадем заслужена почет.
Включително и наши бойци в участници във Великата отечествена война и във втората фаза на Втората световна война са оставили костите си по бойните полета и трябва да изразяваме нашето преклонение и уважение пред тях, да.
А съответно пък 9 май, няколко години по-късно, е денят на обединението на Европа, и това според мен само не е само така един договор икономически, а наистина тук също има един морален подтекст, и тук се той също е насочен към последиците от фашизма, който е оставил в Европа.
Да, да. Какво е Европа за нас и какво сме ние за Европа? Какво ни дава Европа на нас и какво даваме ние на Европа? Как ще ми отговорите на този въпрос?
Ами, ние, разбира се, сме част от Европа и нашият приоритет и исторически, и икономически, и културно, и във всяко едно отношение е ние да бъдем част от Европа. Европа също е много полезна на нас, както по отношение за развитието на нашата икономика и с европейските средства, които влизат, и чрез обмяна и културния обмен, който имаме с Европейският съюз. Но това, разбира се, не трябва да пречи на нашите отношения с Русия, тъй като традиционни през вековете ние с тях сме имали много добри отношения и трябва да продължим да ги поддържаме.
Да. Тези дни голямата тема си остава една година управление на третия отбор на Бойко Борисов в сътрудничество с Обединени патриоти. Вие от опозицията го определихте като нестабилно, даже хаотично. ГЕРБ като успешно, стабилно и перспективно. Две диаметрално противоположни оценки за едно и също управление. Каква е истината? Къде е истината? Каква е вашата лична оценка, господин Боцев?
Ами, фактите го показват, че нашата позиция е правилната и точната позиция, тъй като постоянно виждаме и в коалицията искрите, които прехвърчат между лидерите на ГЕРБ и партиите от Патриотичният фронт, между лидерите в самият Патриотичен фронт. Но според мен е по-важно е не тази нестабилност в коалицията, а нестабилността в политиките, които се опитват да прокарат по отношение на много важни така проблеми и теми за България. Една от тях е примера с Истанбулската конвенция, разногласията в самата коалиция. Освен това, месеци наред не убеждавах колко е важна за България. В последствие, нали, премиера реши да стопира приемането и обсъждането. Сигурен съм обаче, в най-скоро време тя отново ще бъде на дневен ред. Същото важи за вътрешните политики по отношение на образование, здравеопазване, национална сигурност, социална политика. Само ще дам един пример по отношение на бюджета и финансите. Ние с нашия проектобюджет предложихме увеличение на средствата в тези сфери. Категорично беше отхвърлено, а след това няколко седмици по-късно с еднолично така решение да се каже на премиера. Част от тези средства бяха отпуснати за увеличение на заплатите, което е добре, но това не е редно в една парламентарна държава. Това създава несигурност и в хората, и в бизнеса, и в чуждестранните инвеститори, които всяка година намаляват. Тъй като България имаме добри данъчни условия, осигурителни условия, обаче тази несигурност, този административен натиск и корупция, хората и бизнеса нямат сигурност. Искам да кажа и друго, и омразата, и агресията, която се насажда през тази една година. Говори се за толерантност, а в същото време управляващите постоянно се конфронтират и с президента, и с нас, с опозицията. Бяхме наричани кръвопийци, пращани в Сибир с различни декларации, четени от парламентарната трибуна. А в последно време, тъй като виждате, че има и много протести, това е, може би, управление, в което в първата си година има едно от управлението, което има най-много протести, над 35. Протестиращите също са обвинявани като платени, докарани тук на жълтите павета в София. Това също показва една нестабилност и несигурност в управлението. И не на последно място проблема с корупцията и кражбите. Примерите са много. И Хасково, и Кумгейт, и договорите с и ремонта в НДК, а и последните примери с народните представители, които бяха така публично уличени с прехвърляне на фирми с задължения към НАПИ, към държавната хазна. Тоест това управление, моето мнение, пък мнението на нашата парламентарна група, е не решава проблемите на хората, а точно обратното, решава своите собствени проблеми и е направено и е сформирано в името на това.
Казахте за инвеститорите, искаме се малко да продължим тази тема. 1 150 000 000 000 по най-последни изчисления внасят в България българите, работещи в чужбина. 900 милиона са преките чуждестранни инвестиции. Разбирате ли колко странно се получава, че преките чуждестранни инвестиции са по-малко от частните пари на българите, работещи в чужбина? Как може да се промени това съотношение? Как може да се направи така, че и чуждите, и вътрешните инвеститори да започнат да инвестират в тази държава? Защото без инвестиции, без производство, без развитие на икономиката, за нищо не може да става дума.
Значи моето мнение е, че трябва да създадем по-благоприятна среда за бизнеса. Виждате, че в последните години големите корпорации не само, че избягват да инвестират в България, а и изнасят, така да се каже, бизнесът си в съседни на нас страни. Тоест, те притеснени са от ситуацията в държавата, от корупцията, която се шири, и натиска, който им се оказва. Тоест много трудно, ако искаш да направиш нещо, без да имаш някаква протекция, можеш да реализираш проекта си. А колкото до българите, които връщат средствата в чужбина, това е хубаво, но според мен трябва да станат така нещата, че младите, особено младите хора, да остават в България и да се реализират и да реализират своите проекти тук. Но за съжаление, с настоящото управление това не се вижда и те нямат никаква визия това да се случи.
Да, да. Те говорят за едно солидно повишаване на жизнения стандарт на хората, на производството. Дават примери с почти 4% ръст на икономиката. Ние сме в първата петица на Европа, казват те. Обещават, че доходите също ще растат. Защо не им вярвате?
Ние не им вярваме, тъй като, както ви казах преди малко, ние това нещо го предложихме, осезаемо увеличение на доходите, още с нашия бюджет. Само че един от техните мотиви беше, че той е завишен изкуствено, няма откъде да се намерят тези приходи. Обаче, какво се оказа в края на годината и началото на настоящата година? Нашите мерки бяха на стойност 1,5 млрд. С тях щеше да решим доста проблеми и в социалната сфера, и в здравеопазването, и в образованието. Т.е. парламента не ги прие, а в един момент бюджета в края на годината остана точно с един приблизително 1,5 млрд. В излишък, които се разходваха с постановление, по неясни критерии и не беше ясно на кой точно дадено, на удобни общини, за удобни проекти. И това е проблема. Иначе можеше да се намери решение на това нещо.
Как ви изглежда коалицията ГЕРБ, Обединени патриоти? Нещо сякаш започна да се пропуква там. Онзи ден Красимир Каракачанов, вице-премьер и лидер на ВМРО, каза, че в правителството няма никакви проблеми и ние самите сме убедени в това, но че скърцат колелата на каруцата в Народното събрание. Ето тези дни Каракачанов се срещна с вашата лидерка, днес Валери Симеонов се срещна, ГЕРБ май ревнуват. Какво се случва в тази коалиция и каква позиция имате вие?
Ами, тези срещи или срещите, които искаха лидерите на партиите в Патриотичния фронт с нашия лидер, показват, че наистина има разногласия. Това са последните пресни примери за това нещо. Според мене не е редно в една управляваща коалиция всяка партия да търси самостоятелно, чрез плаващи мнозинства, да прокарва своите законопроекти, защото така, доколкото съм запознат, и Патриотичният фронт, и ВМРО предлагат не един или два закона, а дори цяла програма от закони. Тоест, те търсят подкрепа сред опозиционните партии, тъй като не могат да намерят в своя партньор. Ние като отговорна партия, разбира се, проведени са срещите и тези закони, които мислиме, че са полезни и са важни за България и за българският народ, ние ще ги подкрепиме, като закона за хазарта, ще има още коментари по закона за поведанията,
да.
А относно закона за тютюнопушенето, тъй като той също е така интересен за българите, да. Ние сме взели решение, че ще има право да подкрепи или да не подкрепи проект по закона.
Тоест всеки по съвест ще гласува, така ли?
Всеки по съвест, да.
Говорим си с вас и се сещам за последните социологически проучвания. Почти всички са единодушни, че наистина започвате да скъсявате разликата с ГЕРБ, но все още ГЕРБ ви водят. И като имаме предвид, че и 10 от минали избори ви побеждават, и като имаме предвид и факта, че в новите социологически изследвания пак не сте напред, един известен професор-политолог Александър Маринов каза, че това вече е диагноза. Защо така хората ви признават за опозиция, но не ви припознават като алтернатива? Защо така започнаха да някак си да странят от вас? Не ви искат като управление. Какво се случва в БСП? Изчерпаха се надеждите вече на хората. Защо така не можете да спечелите вие избори срещу ГЕРБ? Изключвам изборите за президент. Защото знам, че веднага ще ме опровергаете, че сте спечелили изборите за президент, но там случаят е по-особен в интерес на истината. Вие го подкрепихте, издигнахте и подкрепихте този кандидат, но той успя да си спечели и доста периферен изборен електорат.
Абсолютно сте права, госпожо Маринова. Той освен електората от децата, който гласува, той имаше и хора, които по принцип на парламентарни избори не биха подкрепили БСП.
Точно така.
Но
и това се, и това се случи. Веднага след президентските избори на парламентарните избори не ви подкрепиха.
Да, точно това се показа. Но от това, което имам информация от последните проучвания, наистина БСП е единствената партия, която макар и малко така повишава своя рейтинг. Аз ще кажа личното си мнение. Моето мнение е, че ГЕРБ през тези години, които управлява, 8 в последните 10 години, така овладял цялата държава. Има толкова зависимости и в министерства, ведомства се държат 80% от общините, големите общини, тъй като и така много трудно една опозиционна партия може бързо да набере инерция и да стане първа политическа сила. Но мисля, че така и с новото ръководство на БСП, новата парламентарна група, която има млади лица, и така сме още в началото и най-вече с политиките, които се опитваме да реализираме, защото в голяма част те не се приемат в парламента. Хората така в едно близко бъдеще ще се убедят, че ние сме единствената алтернатива и БСП ще спечели следващите парламентарни избори, било извънредни или редовни.
Много сте уверен. На какво се дължи тази увереност?
Ами, дължи се на това, че виждам, че политиките, които се опитваме да предложим и да, така, да реализираме, са добри. Виждам и като хора по региона и по други региони на държавата, как сме приети от хората и как наистина вярват, имат надежда в нас, са разочаровани. Те повече се разочароват от настоящото управление. То се вижда и в думите им, и в очите им.
Бойни действия, окопна война или просто политическо надцакване между ГЕРБ в лицето на втория партиен човек Цветанов и президента Радев? Какво ги провокира? Какво делят в държавата? Докъде ще стигнат? Драмата не е ли между ГЕРБ и БСП, а съзнателно се измества по линията ГЕРБ-президент? Кой печели и кой губи от това противопоставяне? Борисов защо се дистанцира от тези баталии и не участва в тях?
Ами, моето мнение е, че до сега ГЕРБ няма ли са опонент или президент, който да има такъв висок рейтинг. Именно затова те имат тази агресия в лицето, най-вече на господин Цветанов към президента. Но мисля, че президента наистина е един достоен човек, който се държи по правилният начин, казва истината в очите и наистина не се страхува да го направи. Премиерът е взел тази позиция, може би е правилна за него да стои над нещата. Той вече е европейският политик, който така...
Европейски не е успял да стане още европейски, не дайте така. Не го заблуждавайте, защото за да си европейски политик, наистина си искат още много неща. На първо място трябва да поканат във всички европейски държави. На второ място трябва да се съобразяват с твоя политика и ти да си издигнал в ранг на политика някои свои принципи. Много е далече той още от това. Не искам да се заяждам с президента, но си му личи, че още не е в голямата политика.
Ами да, човекът е без опит, това има недостатък, но съответно има и своите предимства.
Според мен
той човек, който няма обвързаности и по-лесно може да си каже мнението и съответно да предприеме и действията, които смята за необходими, каквото му позволява по принцип, нали, правата и конституцията.
Понеже си говорим за състоянието на БСП, говорим си за това... Какво могат да очакват хората? Не, какви са най-близките ви планове? С какво ще се занимавате?
Ами, БСП в момента в парламентарния живот си работиме по нашата програма. Законите, които, нали, сме предвидили да предложим за разглеждане в парламента. Сега ще предложим отново законът за храните, който беше отхвърлен, тъй като наистина за нас това е много важно, както за българските земеделски производители, а така, както вече сте видяли в Европа, и по отношението на храните, които са второ качество и които се предлагат на българския и на сходни като нас пазари, за разлика от другите страни членки. А чисто партийно работиме по места, укрепваме партията и се готвиме за избори.
Ясно. Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас.
Благодаря. Богдан Боцев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.